Еркелетіп шақырған сол дауыс енді Үйшінде жаңғырық боп қалғандай Кеше ғана күліп жүрген бала едің Бүгін суретіңе қарап жылаймыз үнсіз Әжіңмен дүбекетінде ұйықтай алмайды Қарағым ай деп жастығын құшақтайды Атаң Әбдіғазы сұртқа білдірмесе де Іштей сынып қабырғасы қайысады Сені көстемесін деп жасырдық Тырнағының ұшын тегізбей өсірдік Бір фотонды қимай сақтап жүргенде Тағдыр бізден сұрамай алып кетті Тихон тайын Сағынышым жүректі өртейді Үйші сен кеткен соң өзгерді Кеш батса болды
Таэквондода бәрін жеңіп жүрдім ғой Арманында аппақ еді бауырым Фельдшер болам деген сол балам Жарты жолда қалып кетті Ошаным Түркістанға барған соңғы жарысым Естелік боп қалды бүгінде Сенсіз өткен әр күнім
Сен мәңгі жүректесің